Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran pagi VOA Washington, Rabu 15 Mei 2019 bersama pengantar siar saya Puspita Sariwati.
Dan saya Dewi Sulianti, di sini bersama produser Erna Wiyasi serta operator Keith Holmes. Kami siap menyajikan siaran pagi VOA yang telah disusun oleh redaktur kami, Eva Mazreva.
Pendengar, sejumlah liputan dan rubrik telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, ketegangan meningkat antara Amerika dan Iran. Washington dan Beijing sudah berbulan-bulan berunding untuk mencapai perjanjian dagang, namun belum berhasil.
Warta Berita Dunia pagi ini akan menyoroti tentang Amerika ingatkan Rusia untuk tidak lagi mencampuri pemilu presiden tahun 2020. Sekjen PBB bertekad lawan pernyataan anti kebencian atau hate speech di internet. Pengadilan perintahkan Bayer bayar ganti rugi 2 miliar dolar untuk pengguna pestisida buatannya yang terkena kanker.
Pendengar, ketegangan meningkat antara Amerika dan Iran. Eropa mendesak semua pihak agar menghindari ketegangan.
Question comes, how is Iran going to push back? How are they going to show the United States that if you keep pressing us, we can respond?
Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Sandi Selasa sore mengklaim meraih kemenangan sebesar 54,24% dalam pemilu 2019.
Kita telah memenangkan mandat dari rakyat. Kalau kita menyerah, berarti kita menyerah kepada ketidakadilan. Dan itu artinya kita berkhianat kepada negara.
Juga info iptek dan kesehatan. Ilmuwan Amerika sedang menyiapkan masa depan dengan berbagai teknologi, termasuk pesawat tak berawak, superkomputer, dan sonar guna mengelola proyek pengendalian banjir.
Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengatakan telah mengingatkan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov untuk tidak campur tangan dalam pemilu presiden berikutnya di Amerika. Dalam konferensi pers hari Selasa, setelah melakukan pembicaraan selama 3 jam dengan Lavrov, Pompeo mengatakan campur tangan dalam pemilu Amerika merupakan hal yang tidak dapat diterima. Dan jika Rusia kembali melakukannya pada tahun 2020, maka hal ini akan membuat hubungan kedua negara lebih buruk dibanding sebelumnya.
Can find where we can be cooperative, we can be productive, we can be accumulative, we can work together.
Pompeo juga mengatakan Amerika ingin mencegah perang dengan Iran ketika ketegangan di antara kedua negara ini meningkat. Kami pada dasarnya tidak ingin berperang dengan Iran, tegas Pompeo. Sekjen PBB Antonio Guterres berjanji Badan Dunia itu akan memimpin upaya untuk melawan pernyataan-pernyataan bernada kebencian atau hate speech pasca penembakan membabi buta di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru, Maret lalu. Guterres menyampaikan tekad itu hari Selasa ketika datang ke Masjid Al-Nur dan Masjid Linwood di kota Christchurch, di mana 51 jemaah dibantai oleh seorang laki-laki Australia yang menggambarkan dirinya sebagai anggota supremasi kulit putih.
I know there are no words to relieve the hurt and sorrow and pain.
Saya tahu tidak ada kata-kata yang dapat menghilangkan rasa sakit, sedih, dan pedih ini, ujar Guterres. Tetapi saya ingin datang langsung ke sini dan menunjukkan rasa cinta, dukungan, dan kekaguman. Sebagaimana banyak orang lain di seluruh dunia, saya sangat tersentuh dengan kisah-kisah belas kasih dan rahmat di Christchurch. Tetapi dalam banyak hal, saya tidak terkejut, ujar Guterres. Karena komunitas ini mencerminkan semangat yang selama ini saya kenal dalam Islam, yaitu wajah cinta, rahmat, dan pengampunan. Guterres juga mengatakan telah meminta penasihat khusus bidang pencegahan genosida untuk membentuk tim guna mengembangkan rencana tindakan global guna menanggapi terus menyebar luasnya pernyataan-pernyataan bernada kebencian di sosial media. Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern yang menerima pujian internasional karena kesigapannya menangani pembantaian itu berencana ikut melangsungkan pertemuan global di Paris pekan ini untuk mendorong dukungan pemberantasan pernyataan bernada kebencian atau hate speech di internet. Untuk ketiga kalinya dalam kurang dari satu tahun, juri pengadilan telah menyatakan bahwa bahan-bahan kimia utama dalam pestisida pembunuh rumput liar yang terkenal di Amerika telah menyebabkan kanker bagi penggunanya. Tim juri di satu pengadilan di San Francisco hari Senin memberikan lebih dari 2 miliar dolar kepada pasangan berusia 70 tahun yang menyatakan bahwa glifosat dalam pestisida pembunuh rumput liar Roundup telah membuat mereka menderita kanker limfoma non-Hodgkin, yaitu semacam kanker kelenjar getah bening. Pasangan itu mengatakan telah menggunakan Roundup selama 35 tahun. Alberta Piloit yang menggugat Roundup mengatakan,
"We wish that Monsanto had warned us ahead of time."
Kami berharap Monsanto, perusahaan yang membuat Roundup, mengingatkan kami sebelumnya tentang bahaya menggunakan Monsanto dan bahwa ada semacam petunjuk di bagian depan labelnya mengatakan bahaya dapat menyebabkan kanker, ujar Piloit. Kuasa hukum pasangan Piloit mengatakan kajian ilmiah menunjukkan bahwa glifosat dapat memicu kanker pada manusia dan hewan. Bayer, perusahaan yang membuat Roundup, berkilah bahwa Badan Perlindungan Lingkungan Hidup Amerika, EPA, telah memastikan bahwa ketika digunakan sesuai petunjuk, glifosat tidak berbahaya. Bayer mengatakan pihaknya kecewa dengan putusan hari Senin itu dan berencana mengajukan banding. Dua tim juri dalam pengadilan terpisah pada bulan Maret dan Agustus 2018 lalu juga telah memberikan ganti rugi jutaan dolar kepada para korban Roundup dan ribuan kasus gugatan lainnya masih menunggu disidangkan. Surat kabar The Wall Street Journal melaporkan harga saham Bayer turun 30% sejak kekalahan pertama dalam sidang pengadilan Agustus lalu. Mahkamah Agung Amerika memutuskan bahwa gugatan hukum anti-monopoli terhadap Apple dapat dilanjutkan. Sejumlah konsumen menggugat perusahaan itu menuduh Apple telah mengenakan biaya besar ketika mengunduh aplikasi iPhone di App Store perusahaan itu. Hakim konservatif Brett Kavanaugh bersama 4 hakim liberal lainnya dalam keputusan 5 banding 4 setuju dengan penggugat bahwa komisi sebesar 30% yang dikenakan Apple melanggar undang-undang federal tentang anti-monopoli. Apple menilai ini hanya isu antara pengembang aplikasi dan pelanggan dan bahwa pengembang yang menetapkan harga, bukan Apple. Apple telah dikecam oleh otorita anti-monopoli Belanda sebelumnya atas keluhan tentang komisi yang dikenakan di pasar Eropa. Gempa bumi dahsyat berkekuatan 7,5 melanda bagian pantai Papua New Guinea Selasa malam. Demikian menurut keterangan Badan Survei Geologi Amerika. Gempa ini memicu peringatan tsunami di seluruh kawasan pesisir hingga radius 1.000 km. Gempa relatif dangkal di kedalaman 10 km ini terjadi 45 km timur laut Kokopo, yaitu sebuah kota terpencil dengan populasi sekitar 26 ribu jiwa. Gempa dangkal umumnya menyebabkan lebih banyak kerusakan di permukaan bumi. Tetapi USGS memperkirakan kerusakan dan jumlah korban akan kecil karena merupakan daerah yang jarang penduduk. Pusat Peringatan Tsunami Pasifik di Amerika mengatakan gelombang tsunami setinggi 1 meter terjadi di sepanjang wilayah pantai termasuk di Papua New Guinea dan Kepulauan Solomon. Namun tidak ada ancaman tsunami ke Hawaii atau Guam. Papua New Guinea terletak di bagian timur Pulau New Guinea di sebelah timur Indonesia yang merupakan bagian dari cincin api Pasifik atau busur sesar seismik di sekitar Samudra Pasifik, di mana gempa bumi dan aktivitas gunung berapi kerap terjadi. Gempa berkekuatan 7,5 pada Februari 2018 lalu di bagian tengah Papua New Guinea menewaskan sedikitnya 125 orang dan memaksa lebih dari 35 ribu orang lainnya mengungsi.
Pendengar, setelah warta berita kami lanjutkan dengan laporan ekonomi dan pasar saham disampaikan Isa Ismail.
Selamat pagi, berikut kami sampaikan berita keuangan dan bursa global. Indeks Dow Jones di New York naik 207 poin dan ditutup pada 25.532. Indeks Standard & Poor's 500 juga naik 22,57 poin, ditutup pada 2.834. Dan indeks Nasdaq juga naik 87,4 poin, ditutup pada 7.734. Di Asia, indeks Dow turun 35,9 poin, ditutup pada 3.244,7. Indeks Nikkei turun 124 poin, ditutup pada 21.067. Dan indeks Hang Seng di Hong Kong turun 428 poin, ditutup pada 28.122. Di London, indeks Financial Times naik 77,92 poin, ditutup pada 7.241,6. Indeks DAX di Jerman naik 114,9 poin, ditutup pada 11.991,6. Dan indeks CAC di Paris juga naik 78,78 poin, ditutup pada 5.341. Harga minyak mentah naik 63 sen, ditutup pada $61.67 per barrel. Harga emas turun $4.50, ditutup pada $1.297 per troy ounce. Dan harga tembaga naik 4 sen, ditutup pada $2.72 per pound. Harga coklat naik $6, ditutup pada $2.293 per ton. Dan harga kopi naik 1,3 sen, ditutup pada 90,5 sen per pound. 1 euro hari ini bernilai $1.12, 1 pound sterling bernilai $1.29, 1 dolar Amerika sama dengan 109,6 yen Jepang, dan 1 dolar Amerika sama dengan 14.434 rupiah. Sekian catatan harga saham, komoditi, dan mata uang. Saya Isa Ismail.
Pendengar, kini kami lanjutkan dengan laporan internasional. Sementara ketegangan meningkat antara Amerika dan Iran, Eropa mendesak semua pihak agar menghindari ketegangan lebih lanjut. Laporan wartawan VOA, Henry Ridgewell dari London, disampaikan Karlina Amkas.
Amerika telah mengerahkan satuan unit tempur Angkatan Laut ke wilayah Timur Tengah yang dipimpin kapal induk USS Abraham Lincoln. Pesawat-pesawat pengebom B-52 juga telah tiba di pangkalan udara Amerika di Qatar, siap melawan apa yang dikatakan pemerintah Trump adalah indikasi jelas ancaman dari Iran terhadap pasukan Amerika. Analis militer Jack Watling pada Royal United Services Institute yang berbasis di London mengatakan, pengerahan itu bukanlah tidak biasa. Sejauh ini, menurutnya, belum ada perubahan besar-besaran dalam formasi pasukan Amerika di kawasan itu, yang ada hanyalah perubahan yang sangat signifikan dalam pengiriman pesan. Ditambah, Amerika semakin menekan Iran secara ekonomi.
Question comes, how is Iran going to push back? How are they going to show the United States that if you keep pressing us, we can respond?
Jadi pertanyaannya, bagaimana Iran membalas? Bagaimana mereka menunjukkan kepada Amerika bahwa jika kalian terus menekan, kami bisa merespon? Dan pada saat itu, jika mereka salah menanggapi, ada risiko eskalasi yang tidak terkendali.
Eropa percaya bahwa risiko itu sangat tinggi. Hal yang ditegaskan Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo ketika ia tiba di Brussels hari Senin untuk pembicaraan dengan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini. Kepada wartawan setelah pertemuan itu, Mogherini mengatakan,
"We are living in crucial, delicate moments where the most relevant."
Kita berada pada masa penting dan sulit di mana sikap yang paling pas, yang paling bertanggung jawab untuk dilakukan, seharusnya adalah menahan diri semaksimal mungkin dan mencegah eskalasi pada sisi militer.
Setahun lalu, Amerika keluar dari perjanjian nuklir dengan Iran tahun 2015. Hingga kini, Eropa mendesak Iran agar tetap mematuhi kesepakatan itu dan secara efektif menunggu sampai pemerintahan Trump berakhir, ujar analis Jack Watling. Sementara itu, Amerika terus memperketat belitannya terhadap ekonomi Iran. India adalah importir utama minyak Iran, tetapi menghentikan pembelian bulan ini setelah Amerika memperbarui sanksi. Mengunjungi Delhi hari Selasa, Menteri Luar Negeri Iran, Muhammad Javad Zarif ditanya tentang pengerahan militer Amerika di wilayah Teluk. Ketakutan akan konflik mengguncang Eropa yang terjebak di antara tuntutan sekutu Amerika untuk keluar dari kesepakatan nuklir itu dan peringatan dari Iran bahwa langkah seperti itu akan mengarahkan negara itu memulai kembali program nuklirnya. The Voice of America, VOA.
Halo-halo pendengar, kami di sini, saya Puspita dan Dewi. Dan ini gimana nih Dewi, bagaimana puasanya selama ini?
Oh, alhamdulillah baik-baik aja. Nah, ngomongin puasa Ramadan, bulan suci Ramadan ini, di Amerika ini ada organisasi namanya Green Muslims.
Wow, ternyata ya, bukan ya. Hanya Green Radio
ya, betul.
Dan juga Green House, tapi ya. Sekarang ada juga Green ada Muslims. Green Muslims. Oh, ini mungkin yang membicarakan tentang berpuasa tetapi dengan ramah lingkungan ya.
Betul, jadi organisasi ini digerakkan oleh para sukarelawan yang berbasis di Washington DC. Itu berupaya untuk menghubungkan umat Islam yang tinggal di Amerika dengan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan alam dan lingkungan.
Iya, apa saja tuh kegiatannya?
Nah, jadi kegiatannya itu menghemat dan meminimalkan penggunaan listrik.
Oh, misalnya kalau misalnya sesudah maghrib, nah baru menyalakan lampu gitu ya.
Kemudian juga ikut bergabung dengan para sukarelawan membersihkan lingkungan di sekitar.
Ya,
dan ya. Selain itu juga ada menggunakan perabotan yang bisa didaur ulang. Ini kan kalau ada bulan Ramadan ini suka ada buka puasa bersama.
Ya.
Nah, dianjurkan kalau di sini kan biasanya suka pakai piring yang udah tinggal.
Iya, tinggal dibuang gitu
nah,
ya.
Dianjurkan,
piring kertas.
Nah,
piring
itu
plastik,
lebih baik. Ya. Jangan menggunakan plastik atau styrofoam juga.
Styrofoam itu seperti gabus gitu
itu
ya.
Yang putih itu juga menanam pohon di lingkungan rumah.
Nah. Oh iya, saya juga membaca bahwa ISNA itu ya, masyarakat Islam di Amerika Utara juga menyarankan masjid-masjid untuk menanam pohon itu ya.
Iya, supaya ramah.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, Washington dan Beijing sudah berbulan-bulan berunding untuk mencapai perjanjian dagang, tetapi belum berhasil. Koresponden VOA, Esha Sarai, menurunkan laporan, disampaikan Ali Lubis.
Presiden Trump membantah perundingan dagang dengan Tiongkok telah berantakan dan menggambarkan hubungan dagang yang tegang antara kedua negara dengan ekonomi terbesar itu sebagai pertengkaran kecil. Presiden Trump berkata begini. Kami melakukan dialog yang amat baik dan masih terus dilakukan dan akan senantiasa begitu. Tetapi kami mencapai kesepakatan dengan Tiongkok, kesepakatan sangat baik, harus sangat baik, kalau tidak tentu tidak dicapai. Sebab kami sudah demikian berat dalam soal dagang yang seharusnya diselesaikan oleh presiden terdahulu. Kami tidak bisa begitu saja mencapai kesepakatan yang baik, dan itu saya katakan kepada Presiden Xi Jinping. Kami sudah mencapai kesepakatan, tetapi kemudian Tiongkok melanggarnya. Itu tidak bisa terjadi. Demikian dikatakan Presiden Trump. Trump membela kenaikan tarif yang dikenakannya pekan lalu atas barang senilai 200 miliar dolar yang diimpor Amerika dari Tiongkok. Namun ia tidak mengatakan apapun tentang jatuhnya pasar saham sebesar 2,4% setelah Tiongkok melakukan pembalasan dengan menaikkan tarif terhitung tanggal 1 Juni atas impor dari Amerika senilai 60 miliar dolar. Ketika pasar dibuka hari Selasa, saham di Amerika pulih dari sebagian kejatuhannya dengan saham inti Dow Jones naik 0.5 poin.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Sandi Selasa sore mengklaim meraih kemenangan sebesar 54,24% dalam pemilu tahun 2019. Dengan data yang dimiliki itu, pihak BPN Prabowo Sandi pun menolak hasil penghitungan suara yang masih dilakukan oleh KPU. Reporter VOA Gita Intan melaporkannya.
Anggota Dewan Pakar BPN Prabowo Sandi Laode Masihu Kamaludin dalam acara mengungkap fakta-fakta kecurangan Pilpres 2019 di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019 mengatakan data tersebut merupakan hasil penghitungan internal C1 dari 444.976 TPS atau 54,91% per 14 Mei 2019 pada pukul 12.28 waktu Indonesia Barat. Perolehan suara rival mereka, Jokowi Ma'ruf, diketahui mencapai 44,14%. Menurutnya, data tersebut sudah valid dan bisa dipertanggungjawabkan.
Dan dari pengalaman kita, kita lihat bahwa ini sebetulnya sudah selesai. Oleh karena itu, data ini bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena ini, kita bisa menantang kalau ada yang berani melakukan ini. Dan oleh karena itu, kita mengetahukan Pertanyaannya, mana datamu? Ini dataku. Kita memasuki era baru, yaitu proyek big data, dan inilah yang menentukan.
Menanggapi klaim angka kemenangan ini, jubir TKN Jokowi Maruf Aceh Hasan lewat pesan singkat kepada VOA mengatakan, berdasarkan hasil penghitungan C1 versi BPN Prabowo Sandi, merupakan data yang terlambat. Dan seharusnya, data tersebut tidak bisa dijadikan klaim sebuah kemenangan. Hal ini dikarenakan situng KPU yang masih berjalan sudah menembus 81,87%. Hasil sementara menunjukkan pasangan Jokowi Ma'ruf meraih 56,2%. Hasil penghitungan internal TKN Jokowi Ma'ruf kurang lebih sama dengan pihak KPU yang sedang berjalan. Setelah melihat perolehan suara internal BPN, Prabowo Subianto mengatakan bahwa ia dan Sandiaga Uno sudah memenangkan mandat dari rakyat.
Kita telah memenangkan mandat dari rakyat. Kalau kita menyerah, berarti kita menyerah kepada ketidakadilan. Dan itu artinya kita berkhianat kepada negara, bangsa, rakyat. Itu artinya kita berkhianat kepada pendiri-pendiri bangsa Indonesia. Itu artinya kita berkhianat kepada puluhan ribu orang yang telah gugur untuk mendirikan negara Republik Indonesia ini.
Lebih lanjut, ia pun menegaskan bahwa pihaknya akan menolak hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU kalau terbukti ada kecurangan. Ia pun menghimbau dan menaruh harapan kepada pihak KPU untuk berlaku jujur dan adil dalam proses penghitungan suara, dan biarkan kebohongan dan kecurangan mewarnai pesta demokrasi rakyat Indonesia. Sementara itu, sejumlah media di Indonesia melaporkan bahwa Prabowo Subianto Selasa malam mengumpulkan sejumlah ahli hukumnya untuk menulis surat wasiatnya. Wakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso kepada wartawan mengatakan, penulisan surat wasiat itu menunjukkan tekad Prabowo Subianto untuk mempertaruhkan semua atas nama rakyat. Dan bahwa jika rakyat memang menghendaki agar kedaulatan tetap dibela, beliau memilih jalan itu dan tidak akan menyerah. Belum jelas jalan apa yang dimaksud. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Telah sumber irigasi, air minum, tempat rekreasi, dan juga banjir. Akibat hujan, badai, dan es yang mencair, sungai bisa meluap, membobol tanggul, menghancurkan rumah tinggal, serta menenggelamkan manusia. Ilmuwan mengatakan ancaman banjir meningkat akibat perubahan iklim, dan di Amerika, ilmuwan sedang menyiapkan masa depan dengan berbagai teknologi, termasuk pesawat tak berawak, superkomputer, dan sonar, guna mengelola proyek pengendalian banjir serta meramalkan dan mencegah banjir. Laporan Faiza El-Masri disampaikan Jimmy Manan.
Ketika air meluap dan mengalir ke daratan, tidak banyak yang bisa menghambatnya. Tetapi The National Weather Service atau Badan Cuaca Nasional mengamati ketinggian sungai, mengumpulkan data ketika air mengalir lewat 8.200 pemantau aliran sungai di sepanjang sungai-sungai dan irigasi sepanjang 8 juta kilometer di Amerika. Ahli meteorologi di Pusat Air Nasional menggunakan informasi itu untuk memproyeksikan risiko banjir. Ed Clark dari badan ini mengatakan,
"This year we are projecting an increased threat for major and moderate and minor flooding across."
Tahun ini kami memproyeksikan sebuah ancaman yang semakin besar dari banjir. Baik berskala besar, menengah, ataupun kecil di 2/3 dari Amerika. Ada lebih dari 200 juta orang yang terancam. Sampai sekarang, kebanyakan teknologi yang mampu mengelola data sebanyak itu tidak ada. Tetapi dengan kemampuan superkomputer di Virginia dan Florida, The National Water Model atau Model Air Nasional dihubungkan secara online 3 tahun yang lalu. Program ini mampu melakukan simulasi dan meramalkan bagaimana air mengalir lewat sungai-sungai di negara ini. Kembali Ed Clark.
Our models simulate exactly what happens when the rain falls on the earth and whether it runs off or infiltrates.
Model-model yang kami kembangkan mampu membuat simulasi tentang apa yang akan terjadi ketika hujan jatuh ke bumi dan apakah air itu tersalurkan atau merembes ke tempat-tempat tempat lain. Jadi dengan kondisi sekarang, apakah itu tumpukan salju atau air tanah, itu adalah sesuatu yang bisa kami ukur dan pantau, serta antisipasikan. Dan ini disesuaikan dengan kondisi iklim di masa depan. Dengan memanfaatkan sebuah model lainnya yang dikembangkan di University of Mississippi, manajer darurat dan pejabat keselamatan bisa menyaksikan simulasi dari konsekuensi banjir yang menembus tanggul atau memecahkan bendungan. Sementara teknologi baru ini tidak mampu mencegah banjir, namun meramalkan lokasi dan lingkup dari banjir itu bisa membantu masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai untuk mempersiapkan secara lebih baik skenario terburuk yang bisa terjadi.
Pendengar, Swedia Senin mengumumkan akan membuka kembali kasus pemerkosaan yang melibatkan pendiri WikiLeaks, Julian Assange. Menyusul permintaan dari pengacara salah seorang yang diduga korban, Assange ditangkap bulan lalu di kedutaan besar Ekuador di London setelah negara Amerika Selatan itu membatalkan keputusan memberi suaka.
Dan sebagaimana dilaporkan wartawan VOA, Henry Ridgewell, Assange juga dicari-cari di Amerika atas tuduhan peretasan dan pemerintah Inggris sekarang harus memutuskan permintaan ekstradisi mana yang harus diprioritaskan.
Julian Assange dituduh melakukan pemerkosaan oleh dua perempuan setelah konferensi WikiLeaks di Stockholm pada tahun 2011. Ia mencari suaka di kedutaan besar Ekuador di London, mengklaim tuduhan itu adalah bagian dari rencana untuk mengekstradisinya ke Amerika terkait kegiatannya memaparkan fakta-fakta. Jaksa Swedia membatalkan penyelidikan kasus itu pada tahun 2017. Tetapi bulan lalu, Ekuador membatalkan keputusannya menawarkan suaka bagi Assange dan mengizinkan pihak berwenang Inggris ke kedutaannya di London untuk menangkap Assange. Salah seorang perempuan yang mengajukan tuduhan pemerkosaan meminta kasus itu dibuka kembali dan Jaksa Swedia mengumumkannya pada hari Senin. Eva Maria Persson adalah wakil direktur penuntut umum.
After reviewing the preliminary investigation in its current state, my assessment is that there is still probable cause to suspect that Julian Assange committed rape.
Setelah meninjau penyelidikan awal dalam kondisi saat ini, penilaian saya adalah masih ada alasan untuk menuduh Julian Assange melakukan pemerkosaan.
Assange membantah tuduhan pemerkosaan tersebut. Dalam sebuah pernyataan, WikiLeaks mengatakan pembukaan kembali kasus ini akan memungkinkan Assange membersihkan namanya. Swedia akan meminta ekstradisi setelah Assange menjalani hukuman penjara 50 minggu di Inggris karena melanggar pembebasan dengan jaminan. Amerika juga telah mengeluarkan permintaan ekstradisi untuk Assange atas tuduhan peretasan komputer terkait dengan pemaparan ribuan komunikasi militer dan diplomatik. Menteri Dalam Negeri Inggris harus memutuskan permintaan ekstradisi mana yang harus diutamakan. Anthony Hanratty adalah pengacara ekstradisi.
Whether it was hacking into computers or simply releasing information against the allegations made in Sweden, which is of the utmost severity. So it will come down politically to which one he thinks is more palatable for him to make.
Apakah itu meretas komputer atau hanya membagikan informasi ataukah tuduhan-tuduhan yang dibuat di Swedia yang paling parah? Jadi secara politis akan bergantung pada yang mana yang menurut Menteri Dalam Negeri dianggap paling tepat.
Assange telah mengindikasikan akan menentang ekstradisi apapun ke Amerika. Anthony Hanratty kembali mengatakan,
no doubt have fears he will be held in solitary confinement in conditions which he will say will breach his human rights.
Tidak diragukan lagi ia takut ditahan di sel isolasi dalam kondisi yang akan dikatakannya melanggar hak asasinya. Ada juga kekhawatiran kalau ia dikirim ke Amerika, Amerika akan menambah tuduhan lagi kepadanya begitu ia sampai di sana. Juga tergantung pada bagaimana Amerika mengemas tuduhan terhadapnya. Mereka harus menunjukkan apa yang dituduhkan kepadanya di Amerika bisa dianggap sebagai pelanggaran di Inggris.
Berdasarkan hukum Swedia, batas hukum gugatan untuk kasus perkosaan berakhir Agustus tahun depan, sehingga para pakar hukum mengatakan ada tekanan terhadap Inggris dan Swedia untuk mempercepat proses ekstradisi.
Pendengar,
Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Bagaimana Indonesia? Semoga Anda sehat selalu dan bisa menikmati kebersamaan kita melalui siaran ini. Bersama saya Dewi Sulianti.
Dan juga saya Puspita Sariwati akan menemani Anda dalam siaran pagi VOA. Presiden Donald Trump menyambut para duta besar dan diplomat negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim ke Gedung Putih Senin malam. Nah, ini untuk menghadiri jamuan iftar ya, atau berbuka puasa bersama.
Namun sebelum berbagai liputan dan rubrik itu tersebut, kami sampaikan dulu sari berita dalam Warta Berita Dunia bersama Eva Mazreva.
Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengatakan telah mengingatkan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov untuk tidak campur tangan dalam pemilu presiden berikutnya di Amerika. Dalam konferensi pers hari Selasa, setelah melakukan pembicaraan selama 3 jam dengan Lavrov, Pompeo mengatakan campur tangan dalam pemilu Amerika merupakan hal yang tidak dapat diterima. Sekjen PBB Antonio Guterres berjanji badan dunia itu akan memimpin upaya untuk melawan pernyataan-pernyataan bernada kebencian atau hate speech pasca penembakan membabi buta di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru, Maret lalu. Guterres menyampaikan tekad itu hari Selasa ketika datang ke Masjid Al-Nur dan Masjid Linwood di kota Christchurch, di mana 51 jemaah dibantai oleh seorang laki-laki Australia yang menggambarkan dirinya sebagai anggota supremasi kulit putih. Untuk ketiga kalinya dalam kurang dari satu tahun, juri pengadilan telah menyatakan bahwa bahan-bahan kimia utama dalam pestisida pembunuh rumput liar yang terkenal di Amerika telah menyebabkan kanker bagi penggunanya. Tim juri di satu pengadilan di San Francisco hari Senin memberikan lebih dari 2 miliar dolar kepada pasangan berusia 70 tahun yang menyatakan bahwa glifosat dalam pestisida pembunuh rumput liar Roundup telah membuat mereka menderita kanker limfoma non-Hodgkin, yaitu semacam kanker kelenjar getah bening. Mahkamah Agung Amerika memutuskan bahwa gugatan hukum anti-monopoli terhadap Apple dapat dilanjutkan. Sejumlah konsumen menggugat perusahaan itu menuduh Apple telah mengenakan biaya besar ketika mengunduh aplikasi iPhone di App Store perusahaan itu. Hakim konservatif Brett Kavanaugh bersama 4 hakim liberal lainnya dalam keputusan 5-4 setuju dengan penggugat bahwa komisi sebesar 30% yang dikenakan Apple melanggar undang-undang federal tentang anti-monopoli. Gempa bumi dahsyat berkekuatan 7,5 melanda bagian pantai Papua New Guinea Selasa malam. Demikian menurut keterangan Badan Survei Geologi Amerika. Gempa ini memicu peringatan tsunami di seluruh kawasan pesisir hingga radius 1.000 km. Gempa relatif dangkal di kedalaman 10 km ini terjadi 45 km timur laut Kokopo, yaitu sebuah kota terpencil dengan populasi sekitar 26 ribu jiwa. Gempa dangkal umumnya menyebabkan lebih banyak kerusakan di permukaan bumi, tetapi USGS memperkirakan kerusakan dan jumlah korban akan kecil karena merupakan daerah yang jarang penduduk.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Berbagai berita dari belahan dunia akan kami sajikan pagi ini, Rabu 15 Mei 2019, bersama saya, Puspita Sariwati.
Kami siap menemani Anda dari Studio 17 VOA di Washington DC, bersama saya, Dewi Sulianti, dan produser siaran Erna Wiyasi, serta operator Keith Holmes. Kami telah menyiapkan sejumlah laporan dan rubrik untuk Anda.
Polrestabes Surabaya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Surabaya membuat pernyataan sikap tidak takut dan siap melawan setiap tindak kejahatan termasuk terorisme di Surabaya.
Jadi memang seruannya lebih luas dari itu. Memang kemasannya adalah doa untuk para korban di sini, di gereja-gereja lain itu.
Presiden Amerika Donald J. Trump berbuka puasa bersama di Gedung Putih dengan para duta besar dan diplomat dari negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim.
With that, I would like to wish every Muslim in America and around the globe Ramadan Kareem.
Oleh karena itu, dengan ini saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada setiap Muslim di Amerika dan di seluruh dunia.
Dan pendengar, tak lupa pula nanti kami sampaikan liputan mengenai jumlah perempuan pemilih melonjak dalam pemilu yang sedang berlangsung di India.
Kami lanjutkan dengan laporan ekonomi dan bisnis mengenai perundingan dagang Amerika dengan Tiongkok. Laporannya disampaikan Isa Ismail.
Presiden Trump membantah perundingan dagang dengan China telah gagal dan menyebut ketegangan antara kedua negara ekonomi terbesar itu sebagai pertengkaran kecil. Kami sedang terlibat dialog yang akan terus berlanjut, kata Trump menjawab pertanyaan VOA di halaman Gedung Putih hari Selasa sebelum ia menaiki helikopter kepresidenan. Kita hampir mencapai perjanjian, tapi mereka memutuskan perundingan, kata Trump lagi. Trump mengatakan sebelumnya bahwa perjanjian bisa dicapai pada waktunya yang tepat, kecuali kalau defisit perdagangan Amerika yang berjumlah 419 miliar dolar dengan China tidak bisa diperkecil. China membeli jauh lebih sedikit barang kita dibanding yang kita beli dari mereka, kata Trump dalam serangkaian cuitan untuk mengomentari perang tarif antara kedua negara. Rasa hormat dan persahabatan saya pada Presiden Xi Jinping tidak terbatas, tapi seperti yang sering saya katakan sebelum ini, perjanjian baru ini harus menguntungkan Amerika, kalau tidak, tidak ada artinya. Kita harus bisa mengecilkan kerugian kita dalam perdagangan dengan China, tambahnya. Pemerintah Amerika dan China telah berunding berbulan-bulan, tapi perundingan terhenti hari Jumat di Washington tanpa mencapai kata sepakat. Trump mengatakan Amerika kini berada dalam posisi yang jauh lebih baik dan mengulangi pernyataan yang sering disampaikannya bahwa negara lain tidak akan dibiarkan mengambil keuntungan dari Amerika dalam bidang perdagangan. Trump mempertahankan tarif yang dikenakannya minggu lalu atas barang-barang China bernilai 200 miliar dolar, tapi tidak mengatakan apapun tentang anjloknya pasar saham sebesar 2,4% setelah China membalas dengan tarif impor atas barang Amerika bernilai 60 miliar dolar mulai tanggal 1 Juni. Ketika bursa dibuka hari Selasa pagi, indeks Dow Jones naik 0,5% dibanding kemarin. Trump juga mengklaim bahwa tarif impor baja yang dikenakan Amerika telah membangun kembali industri baja Amerika. Ia mendesak perusahaan Amerika untuk membuat barang-barang di dalam negeri karena tidak akan dikenai tarif. Kalian juga bisa membeli baja dari negara selain China, tambahnya. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Kini kami lanjutkan dengan laporan internasional. Di India, sementara jumlah perempuan pemilih melonjak dalam pemilu yang sedang berlangsung di negara itu, kesenjangan dengan laki-laki diperkirakan akan tertutup. Itulah yang membuat partai-partai politik lebih memperhatikan masalah perempuan. Laporan wartawan VOA Anjana Pasricha dari New Delhi disampaikan Karlina Amkas.
Sebagai prakarsa untuk merayakan dan agar lebih banyak perempuan pemilih datang, Komisi Pemilihan Umum India mendirikan tempat-tempat pemungutan suara atau TPS merah muda. Balon, bunga mawar, dan ruangan dengan perempuan petugas pemungutan suara menghadirkan suasana meriah di beberapa TPS di Delhi. Pernah kalah secara jumlah dari laki-laki, perempuan pemilih hampir menutup kesenjangan itu. Sebagian percaya bahwa mereka dapat membuat pilihan yang lebih baik. Usha Gupta, penduduk New Delhi, mengungkapkan,
"Women can run the house. They know better how to run the country also. So they know."
Perempuan bisa mengelola rumah. Mereka juga tahu cara lebih baik mengatur negara. Jadi mereka tahu siapa yang lebih baik bagi mereka, siapa yang bisa mengelola negara dengan cara yang lebih baik.
Sebagian perempuan yang datang ke TPS memilih untuk pertama kali, seperti Manisha Oja, penduduk New Delhi.
I thought that I should choose democracy over dictatorship. So that drew me out, you know, that I should go and vote this time.
Menurut saya harus memilih demokrasi daripada kediktatoran. Itu sebabnya saya datang ke sini dan memberikan suara menentang beberapa ideologi yang tidak saya percayai. Ini pertama kali saya memilih. Saya sangat senang saya memberikan suara.
Masalah perempuan menjadi keprihatinan pemilih muda seperti Sanya Ferdia, mahasiswi yang juga baru pertama kali memilih.
Gender inequality, pay wage gap, these two things which are very important, also women security.
Ketimpangan gender, kesenjangan upah, dua hal ini sangat penting. Juga keamanan perempuan, pemberdayaan perempuan.
Perempuan menuntut pembangunan yang lebih baik dari partai politik. Safedi adalah penduduk di negara bagian Haryana.
Sapona chahiye sab kuch. Hospital banani chahiye. Koi suvidha nahi hai gaon mein kuch.
Ia mengatakan, harus ada kebersihan, mereka harus membangun rumah sakit,
tidak ada fasilitas di desa saya. Jalan rusak, selokan meluap, tidak ada yang dilakukan. Perempuan dibujuk janji-janji akan lebih banyak lapangan pekerjaan, keselamatan, penitipan bayi, bahkan pembalut gratis ketika mereka datang untuk memilih.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov sepakat untuk berusaha memulihkan keadaan hubungan yang tegang dan saluran komunikasi bilateral dalam pembicaraan hari Selasa di Sochi. Berikut laporan koresponden VOA Iha Sihanenka disampaikan Ali Lubis.
Walaupun Pompeo dan Lavrov membicarakan berbagai masalah bilateral dan internasional, termasuk situasi di Iran, Korea Utara, Ukraina, Syria, dan Venezuela, tetapi tidak mencapai sesuatu terobosan besar dalam semua itu. Ini merupakan lawatan pertama Pompeo ke Rusia sebagai Menteri Luar Negeri, dan selesai pembicaraan dengan Lavrov tadi, Pompeo menemui Presiden Rusia, Vladimir Putin. Dalam jumpa pers bersama setelah pembicaraan dengan Lavrov, Pompeo mengatakan Washington siap membangun kembali hubungan dengan Moskow, tetapi berharap Moskow bertindak untuk itu dengan segala kesungguhan.
Thank you, Mr. President. Thank you for spending some time with me this evening. We did have a productive set of conversations this afternoon between us.
Presiden Trump sudah menegaskan harapannya kita dapat memperbaiki hubungan antara kedua negara. Ini akan bermanfaat bagi kedua bangsa kita. Dan saya pikir pembicaraan yang kita lakukan di sini hari ini adalah langkah baik ke arah itu, kata Pompeo. Pompeo juga mengeluarkan beberapa peringatan serius kepada Moskow bahwa Moskow harus menjauhkan diri dari mencampuri pemilihan presiden di Amerika tahun 2020, bebaskan pelaut Ukraina yang ditangkapnya, dan berusaha menjalin perdamaian dengan Kiev. Ia juga mengatakan kedua pihak beda pendapat tentang Venezuela dan mendesak Rusia menghentikan dukungan kepada Presiden Nicolas Maduro. Washington bersama 50 negara lain mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai pemimpin sementara Venezuela. Pembicaraan Pompeo Lavrov di Sochi dilakukan setelah Pompeo memberi laporan intelijen serta rinciannya kepada negara sekutu Amerika di Eropa tentang apa yang disebut Amerika eskalasi ancaman dari Iran belakangan ini, dan menuduh Teheran gagal memilih pembicaraan dari ancaman. Lawatan Pompeo terjadi beberapa minggu sebelum KTT G20 di Osaka, Jepang, yang diharapkan dihadiri Presiden Trump dan Presiden Putin. Presiden Trump mengatakan hari Senin ia akan bertemu dengan Presiden Putin di sela-sela KTT itu. The Voice of America, VOA.
Amerika pertama kali terpilih menjadi tuan rumah pesta olahraga dunia Olimpiade musim panas pada tanggal 14 Mei 1904. Olimpiade yang diselenggarakan di St. Louis, negara bagian Missouri itu, dibuka 1 Juli dan ditutup 23 November 1904. Pada waktu itu, Olimpiade diikuti 651 atlet dari 13 negara. Dari jumlah atlet tersebut, hanya terdapat 6 atlet wanita. McDonald Corporation, perusahaan rumah makan yang melayani makanan cepat saji Amerika, didirikan tanggal 15 Mei 1940 di San Bernardino, California. Semula, usaha rumah makan ini dibuka oleh dua bersaudara, Mac dan Dick McDonald. 8 tahun kemudian, mereka mendirikan rumah makan cepat saji modern. Setelah itu, dengan sistem franchise atau monopoli, pada tahun 1955 telah terdapat 9 rumah makan cepat saji McDonald's. Setelah tahun 2000-an, perusahaan yang bermarkas di Illinois ini meraup penghasilan hampir $20,5 miliar dengan pendapatan bersih sebesar $2,6 miliar. Kini McDonald's memiliki cabang di seluruh dunia dan mempekerjakan hampir 500.000 pegawai. ini kami sampaikan liputan Indonesia. Polrestabes Surabaya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Surabaya membuat pernyataan sikap tidak takut dan siap melawan setiap tindakan kejahatan termasuk terorisme di Surabaya. Hal ini dilakukan dalam rangka peringatan 1 tahun serangan bom Surabaya yang pada 14 Mei 2018 juga menyerang markas Polrestabes Surabaya. Petrus Rizky lebih jauh melaporkannya dari Surabaya.
Peristiwa kita ini adalah juga bersama dengan seluruh kemanusiaan. Kita menemani Weni, Monik, dan keluarga para korban bahwa kami ini juga kalian. Kalian ini juga kami. Apa yang kalian rasakan?
Itulah kutipan homili atau khotbah dari Romo Agustinus Tribudi Utomo saat misa memperingati 1 tahun meninggalnya para korban serangan bom bunuh diri di Gereja Katolik Paroki Santa Maria Tak Berjalan Ngagel, Surabaya. Refleksi rohani yang disampaikan di hadapan keluarga korban serta ratusan umat Katolik yang hadir dalam misa ingin menegaskan bahwa tragedi 13 Mei 2018 yang lalu harus dimaknai sebagai peristiwa yang menguatkan satu sama lain atas dasar kemanusiaan.
Kita berdoa saja untuk mereka, para korban tadi juga disinggung, tidak hanya di sini, kita singgung yang di Sri Lanka, yang di New Zealand, jadi memang seruannya lebih luas dari itu. Memang kemasannya adalah doa untuk para korban di sini, di gereja-gereja lain itu.
Peringatan 1 tahun tragedi bom gereja di Surabaya juga dihadiri para penyintas bom 3 gereja di Surabaya, mulai jemaat hingga petugas keamanan internal dan polisi. Antara lain, Ibda Ahmad Nuradi yang saat kejadian sedang bertugas dan berada di pos keamanan gereja Santa Maria Tak Berjela, saat ini harus cacat luka permanen pada mata akibat terkena ledakan bom.
Saya memaafkan semua, biar yang kuasa yang mengadili semua.
Selain misa serta doa bersama lintas agama, peringatan 1 tahun tragedi 13 Mei juga ditandai dengan diskusi dan peluncuran buku Merawat Ingatan Merajut Kemanusiaan yang diterbitkan oleh Idinera Nera Akademia. Pemimpin redaksi Idinera Andre Yuris mengatakan tulisan-tulisan dalam buku ini bukan untuk mengorek luka lama para keluarga korban, tapi lebih pada refleksi yang ingin menguatkan dan menyatukan setiap orang yang memiliki pemikiran yang sama mengenai kemanusiaan.
Peristiwa ini sebenarnya bisa kita cegah secara bersama-sama. Yang kedua adalah sebagai cara kita untuk mengingat jasa-jasa orang-orang yang menjadi korban itu. Juga momentum bagi Gereja Katolik untuk keluar, untuk lebih tajam lagi, untuk mau bersosialisasi dengan masyarakat kebanyakan. Untuk bangsa dan negara Indonesia, kita perlu lagi untuk menjalin rantai silaturahmi kalau di tulisan itu mereka menyebut sebagai perjumpaan langsung.
Penggerak komunitas Rumah Bineka, Irianto Susilo mengatakan, radikalisme seringkali terjadi karena pemahaman yang berbeda terhadap sebuah keyakinan. Persoalan iman tidak seharusnya menjadi pertentangan bila setiap orang mampu melihat sisi kemanusiaan yang sama sebagai jembatan dalam menjalin sebuah relasi bermasyarakat dan berbangsa.
Iman itu adalah urusan privat, urusan pribadi. Tetapi pada saat kita bersama-sama menjadi bagian daripada masyarakat, itu adalah menjadi sesuatu yang harus milik bersama.
Sementara itu, Koordinator Jaringan Islam Antidiskriminasi Jihad Aan Ansori mengatakan, peringatan 1 tahun bom gereja di Surabaya harus menjadi momentum untuk terus menyuarakan kebinekaan yang menjadi jati diri bangsa Indonesia di tengah intoleransi berbasis agama yang saat ini menguat.
Ini merupakan satu momentum bersama. Di saat intoleransi berbasis agama menguat di Indonesia, maka peringatan 1 tahun tragedi bom Surabaya ini menjadi semacam melting point bagi kelompok-kelompok yang selama ini pro terhadap keragaman dan kebinekaan untuk menyuarakan kembali. Artinya duka teman-teman Kristen dan Katolik terkait dengan bom itu adalah duka seluruh bangsa termasuk duka orang Islam, dan peristiwa seperti itu tidak boleh terjadi lagi.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump menyambut para duta besar.
Pendengar, kami lanjutkan dengan laporan dengan newsmaker atau acara bincang-bincang VOA.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa hari Senin bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo di Brussels yang berusaha mendapat dukungan para menteri luar negeri negara-negara anggota blok tersebut terkait Iran. Frederica Mogherini mengatakan semua pihak harus menahan diri secara maksimal terkait pernyataan terbaru Iran mengenai program nuklirnya. Selengkapnya mengenai pandangan Frederica Mogherini disampaikan Made Yoni.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini, hari Senin bertemu dengan Menlu Amerika Mike Pompeo yang berusaha mendapat masukan dari sejawatnya terkait Iran. Mogherini menolak penyelesaian keras untuk mengatasi ambisi nuklir baru Iran. Setelah pertemuan para menlu negara-negara Uni Eropa dengan Amerika, Mogherini menghimbau negara-negara besar menahan diri terhadap Iran.
Mike Pompeo heard that very clearly today from us, not only from myself but also from the other ministers of EU member states, that we are living in crucial.
Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo hari ini dengan jelas mendengar dari kita, tidak hanya dari saya, tetapi juga dari para menteri luar negeri lain, negara-negara anggota Uni Eropa, bahwa kita berada pada masa tersulit di mana sikap paling relevan dan sikap paling bertanggung jawab yang harus ditempuh adalah menahan diri sepenuhnya serta menghindari peningkatan aktivitas secara militer.
Iran mengancam melanjutkan aktivitas nuklirnya. Amerika mundur dari perjanjian nuklir Iran tahun lalu, memberlakukan sanksi-sanksi baru terhadap negara Islam itu, serta menetapkan Garda Revolusi Iran sebagai kelompok teror. Mogherini mengatakan ada baiknya mengundang kembali Iran untuk mematuhi komitmennya terhadap perjanjian nuklir.
On the other side, as I have had the chance of saying in the last days, we still invite Iran.
Di sisi lain, saya berkesempatan untuk mengatakan dalam beberapa hari terakhir, kita masih meminta Iran untuk mematuhi semua komitmen nuklirnya. Dan di pihak kita akan terus melaksanakan perjanjian nuklir sepenuhnya.
Federica Mogherini lebih jauh mengatakan Pompeo mendengar dengan sangat jelas dari para pejabat Uni Eropa yang mengatakan harus menghindari setiap peningkatan ketegangan di kawasan Timur Tengah.
The European Union side on the member states of the European Union side, there's full determination to do all we can, as I said, with all our instruments.
Negara-negara anggota Uni Eropa bertekad penuh untuk melakukan segalanya bersama kelengkapan yang kita miliki, menerapkan sepenuhnya kewajiban kita terhadap perjanjian nuklir selama Iran tetap mematuhi kewajibannya yang saya tegaskan merupakan komitmen nuklir yang mereka ambil.
Mogherini tampaknya juga menegaskan sikap Uni Eropa bahwa Iran sebelumnya mematuhi perjanjian nuklir dengan negara-negara besar dunia sebelum Amerika secara sepihak menjatuhkan sanksi baru untuk menghapus $50 miliar pendapatan tahunan Iran dari minyak untuk memaksa Iran menghentikan program nuklirnya.
So far, the IAEA has certified they have complied with, and I want to stress this because I believe it's important.
Sejauh ini, IAEA, Badan Energi Atom Internasional, telah mensertifikasi Iran telah mematuhinya, dan saya ingin menekankan ini karena saya yakin ini penting. Hari ini kami menegaskan kembali bersama 28 Menteri Luar Negeri anggota Uni Eropa bahwa IAEA masih tetap menjadi satu-satunya badan yang berhak untuk memverifikasi apakah Iran patuh atau tidak dengan komitmen nuklirnya.
Kan lalu Iran memperingatkan akan mulai memperkaya uranium ke tingkat yang lebih tinggi dalam waktu 60 hari jika kekuatan dunia gagal merundingkan persyaratan baru bagi perjanjian nuklir itu.
Anda dapat menyimak VOA Weekend. VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dengar, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut para duta besar dan diplomat dari negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim ke Gedung Putih pada hari Senin malam untuk menghadiri jamuan iftar atau buka bersama setelah puasa sehari penuh yang dilakukan oleh umat Islam selama bulan suci Ramadan. Selengkapnya bersama Leonard Triono.
Dengan muka berseri-seri dan penuh semangat, Presiden Amerika Donald John Trump menyambut para tamunya pada Senin malam. Dia mengatakan bahwa baginya merupakan kehormatan besar untuk menjadi tuan rumah bagi para duta besar dan diplomat dari negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim serta para undangan dalam acara jamuan iftar atau buka puasa bersama di Gedung Putih. Dalam pidato sambutannya, Presiden Trump diantaranya mengatakan bahwa Ramadan adalah waktu untuk beramal, memberi dan melayani sesama warga, dan merupakan bulan ketika kita menjadi lebih dekat sebagai keluarga dan komunitas. Trump juga berbicara tentang apa yang disebutnya periode waktu yang sangat sulit bagi orang-orang dari berbagai agama dalam beberapa pekan terakhir dengan serangan mematikan terhadap Muslim di Selandia Baru, serangan terhadap warga Kristen di Sri Lanka, dan serangan terhadap Yahudi di Amerika Serikat.
Our hearts are filled with the grief for Muslims who were killed in their mosques.
Hati kita dipenuhi duka cita bagi kaum Muslim yang terbunuh di dua masjid di Selandia Baru, serta orang-orang Kristen, Yahudi, dan anak-anak Tuhan lainnya yang dibunuh di Sri Lanka, serta di San Diego, California, dan Pittsburgh, Pennsylvania. Untuk mengenang mereka, kita bertekad untuk mengalahkan kejahatan terorisme dan penganiayaan karena agama, sehingga semua orang dapat beribadah tanpa rasa takut, berdoa tanpa bahaya, dan hidup dengan iman yang mengalir dari hati mereka.
Presiden Trump juga mengajak semua orang untuk berdoa demi masa depan yang harmonis dan damai. Dia mengatakan, selagi kita bersiap untuk makan malam bersama, mari kita berdoa untuk masa depan yang harmonis dan damai. Marilah kita meminta Tuhan untuk selamanya memancarkan kebaikan dan berkah-Nya bagi kita semua. Dan marilah kita terus bekerja bersama untuk membangun masa depan yang penuh dengan harapan dan niat baik bagi anak cucu kita dan bagi semua orang di dunia. Demikian ujar Presiden Trump seraya menambahkan.
With that, I would like to wish every Muslim in America and around the globe Ramadan Kareem.
Oleh karena itu, dengan ini saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada setiap Muslim di Amerika dan di seluruh dunia. Ramadan Karim, ini sangat penting dan saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua yang hadir di tempat ini, orang-orang yang sangat spesial. Kehadiran Anda merupakan kehormatan besar. Mari kita akan makan yang enak. Jika tidak enak, salahkan saya.
Jamuan iftar pada suatu malam dalam Ramadan telah menjadi resepsi tahunan di Gedung Putih sejak 1996. Presiden ketiga Amerika, Thomas Jefferson, pernah mengadakan jamuan makan malam pertama pada bulan Ramadan di Gedung Putih dengan seorang tamu Muslim bernama Sidi Suliman Meli-Meli, utusan dari kerajaan kecil di Tunisia pada tanggal 9 Desember 1805. Ketika itu, Presiden Thomas Jefferson menyesuaikan jam makan malam setelah matahari terbenam untuk menghormati ibadah puasa Ramadan yang dijalankan oleh Sidi Suliman Meli-Meli.
Pendengar, terima kasih Anda bersama kami, VOA Washington. Berbagai sajian pagi ini bisa Anda simak kembali melalui www.voaindonesia.com. Kami mengudara setiap hari dalam siaran pagi maupun petang.
Ya pendengar, dan jika Anda tak sempat mengikuti siaran langsung kami, Anda juga dapat mengikutinya lewat stasiun radio afiliasi kami di kota Anda. Karena banyak sekali ya radio afiliasi kami, yaitu lebih dari 400 stasiun radio di Indonesia.
Betul. Dengar Radio VOA Washington selain menyajikan aneka laporan menarik seperti laporan internasional, ekonomi dan bisnis, Amerika Kini, Iptek dan Kesehatan juga mengudara acara musik.
Ya, dan tak lupa pula kami mempunyai acara baru yaitu VOA Weekend. Nah, jangan lupa simak terus setiap hari Sabtu dan Minggu kami menyajikan acara ini yang berisi aneka macam rubrik ya dan juga yang bermanfaat bagi kita ada kesehatan dan juga ini loh women empowerment atau ya pemberdayaan wanita dan juga kehidupan Muslim di Amerika dan juga suasana di kampus Amerika dengan segala kegiatannya. Oke, tak lupa pula kami sajikan acara musik jazz seperti yang disampaikan oleh Dewi tadi. Jangan lupa pendengar ikuti terus di www.voaindonesia.com.